Fraților, astăzi o să vă povestesc despre două personalități ale comunismului românesc care au avut fiecare un rol marcant în zorii acestei ideologii în spațiul autohton, în instaurarea regimului după război și apoi în consolidarea sa și transformarea radicală a României. Iosif și Liuba Chișinevski au fost un cuplu remarcabil, atât prin fanatismul cu care au slujit aceeași idee revoluționară, dar și prin dragostea lor, care i-a însoțit prin închisori și bătăi, operațiuni conspirative și acțiuni reprobabile, urcușuri, manevre de culise, trădări și decepții teribile. În episodul de astăzi o să vă spun povestea acestei perechi remarcabile, dar înainte de asta, hai să vorbim nițel despre bani și despre Revolut, sponsorul nostru. O să încep direct cu ce e important. Descarcă gratuit Revolut cu linkul din descriere și ai șansa să obții un bonus de bun venit de 80 de lei. E o ocazie excelentă, mai ales dacă vrei să fii mai deștept cu finanțele tale. Eu folosesc Revolut de ceva vreme și n-aș putea trăi fără contul de economii. E vorba de un cont de economii în care pui bani deoparte, dar cu un avantaj major. Dobânda e plătită zilnic. De exemplu, eu am ajuns la o dobândă variabilă de până la 4,25% pe an la RON și partea mișto e că se adună și din rotunjiri. De fiecare dată când plătesc cu cardul, Revolut rotunjește suma la cel mai apropiat leu și diferența o mută direct în economii. De exemplu, ai plătit 3,8 lei pe o pâine și cei 0,2 lei până la 4 merg automat către economii. Puțin câte puțin se adună. Când călătoresc, folosesc Revolut pentru schimb valutar, la cursuri competitive, fără comisioane în timpul săptămânii, în limita planului. Și dacă mi-aș lua încă un card, aș merge pe Revolut Metal, din moment ce arată bine și are beneficii în plus. Pentru siguranță online, folosesc cardurile de unică folosință. După fiecare plată, se generează un card nou. Datele mele sunt protejate, simplu și sigur. Deci, dacă vrei să fii mai smart cu banii tăi, să economisești mai ușor și să primești și bani în plus, Revolut este soluția. Nu uita, descarcă gratuit Revolut cu linkul din descriere și ai șansa să obții un bonus de bun venit de 80 de lei. Și acum, înapoi la subiect. Când vine vorba de istoria comunismului românesc, cu greu pot fi găsiți alți doi tovarăși care să formeze un cuplu asemănător cu Iosif și Liuba Chișinevski. În flacăra comunismului din România, ei au fost căldura încurajatoare a celorlalți partizani ai ideologiei de extremă stânga și, totodată, focul mistuitor pentru cei ce le-au stat împotrivă sau care trebuiau să dispară. Au fost lumina protectoare pentru oamenii muncii care au stat alături de partid, dar și fasciculul orbitor din ochii unora dintre dușmanii poporului. Pentru tovarășii cu care au fost închiși de-a lungul anilor, ei au reprezentat lumina de veghe a cauzei, în timp ce, pentru românii din exil, aproape că întruchipau văpaia malefică din ochiul lui Sauron. Iar o asemenea flacără, ce a ars atât de mult, atât de intens și atât de răvășitor, a început cu scânteia din doi adolescenți. El s-a născut în decembrie 1905, în data de 12 pe stil vechi sau 25 pe stil nou, la Bălți, pe atunci în Imperiul Rus, într-o familie evreiască, sub numele de Iosif Roitman. Tatăl său, Yankel Roitman, era muncitor, iar mama sa, Leia Roitman, era casnică, ocupându-se de creșterea copiilor, căci Iosif a mai avut cel puțin doi frați. Bercu, care avea să fie funcționar, și Belman, care a urmat o carieră artistică. Asemenea multor altor comuniști din prima generație a partidului, copilăria sa a stat sub semnul sărăciei și al lipsei de șanse. Una dintre puținele mărturii, a cărei veridicitate trebuie totuși luată cu oarecare reținere, având în vedere scopul său propagandistic, este lăsată de Iosif Chișinevski într-un articol din Scânteia din zilele premergătoare alegerilor din 46. Cu acel prilej, pe atunci importantul lider comunist rememora despre copilăria sa că sâmbătă seară, după plată, tata venea amărât, cu inima plină de obidă. Era înșelat la socoteală în fiecare săptămână. Poate atunci am simțit pentru prima oară revolta față de nedreptatea socială. Dacă a fost exact așa, e greu de spus. Dar că a fost cam așa, e aproape sigur, căci tânărul Iosif urmează doar 3 clase primare sau, după alte surse, și puțini ani de curs inferior al liceului, echivalentul gimnaziului de astăzi. E însă perioada Primului Război Mondial, o vreme nu doar a haosului adus de bătălii, de sărăcie și instabilitate, ci și un timp al unor schimbări sociopolitice radicale care au dus la răspândirea ideilor comunismului revoluționar. Acest vânt al schimbărilor îl seduce și pe adolescentul Iosif, care începuse să muncească încă de la vârsta de 13 ani, semn că făcea parte exact din categoria celor oropsiți ai vieții pe care internaționala îi chema la luptă, o luptă sub steagul căreia băiatul s-a înrolat pentru tot restul vieții sale. Începuturile activității politice se leagă de zona Basarabiei, foarte eterogenă etnic și cu un număr mare de locuitori care nu erau deloc împăcați cu ideea că teritoriul era acum parte a regatului român. Mulți dintre ei preferau alipirea la Uniunea Sovietică, mai ales că îmbrățișaseră și ideile revoluționare propagate de bolșevicii lui Lenin. Acesta era mediul în care, la numai 19 ani, Iosif Roitman este membru al Uniunii Tineretului Comunist din orașul său natal. Nu se știe cât de apropiat era Iosif de tatăl său, însă adeziunea sa politică s-a petrecut în același an în care Yankel Roitman a murit. Așa că, interpretând prin notă psihologică, poate că partidul a suplinit în sufletul tânărului dispariția părintelui. În orice caz, activitatea sa a fost una prodigioasă, de vreme ce în a doua jumătate a lui 1925, Iosif Roitman este trimis la București pentru a lucra în cadrul Uniunii Tineretului Comunist din capitală. Ascensiunea sa continuă și după alți 2 ani este ales secretar al Comitetului Local al UTC, iar în 1928, la întoarcerea după serviciul militar, efectuat la Școala Aeronautică din capitală, face pasul firesc spre statutul de membru deplin al Partidului Comunist din România. Numai că în toamna acelui an e și arestat pentru prima dată, în timp ce participa la o reuniune sindicală. Scapă de condamnare, însă autoritățile decid trimiterea sa în orașul natal, unde Iosif Roitman va rămâne în perioada următoare, continuând însă să lucreze clandestin pentru partid. Activitatea tânărului evreu basarabean viza preponderent tipărirea și răspândirea de manifeste prosovietice care îndemnau la nesupunere și chiar revoltă față de statul român, dar și organizarea unor manifestații muncitorești și, îi se pare, chiar și unele acțiuni violente față de forțele de ordine. În primii ani de muncă clandestină, Iosif Roitman a lucrat alături de Vasile Geamantanov, șeful structurilor locale comuniste din nordul Basarabiei, având ca misiuni propaganda în rândul tinerilor, ajutorarea tovarășilor căzuți în mâna siguranței române și organizarea unor blocuri țărănești în mediul rural, în scopul pregătirii unor revolte împotriva autorităților. Numai că idealismul său revoluționar avea să cunoască primul contact serios cu realitatea în 1930, atunci când Iosif Roitman avea să fie descoperit și arestat la Ismail, acolo unde se mutase la finele anilor 20, fiind doar unul dintr-un grup mai mare de alți tineri comuniști capturați. Printre ei și iubita sa, Liuba Kishinevski. Ea s-a născut la 23 octombrie sau 5 noiembrie stil nou 1911 în Tighina, pe atunci tot în Imperiul Rus și tot într-o familie evreiască sub numele de Liube Kishinevskaya. Era o familie care, după standardele strâmte și rigide ale ideologiei comuniste, ar fi putut trece ca mic burgheză, căci tatăl, Gerș Kishinevski, era un comerciant mărunt, iar mama, Genea, era casnică. Despre originile Liubei se cunosc mai multe decât în cazul lui Iosif, însă toate aceste informații nu fac mai mult lumină în biografia ei, ci dimpotrivă, accentuează niște semne de întrebare. A avut 6 surori și 2 frați, însă familia a fost despărțită de vâltoarea Primului Război Mondial și a noilor granițe de după 1918, Liuba rămânând în Basarabia, devenită parte a României alături de fratele Isaac și sora Malca. Dar un rol important în separarea lor l-a jucat mai ales Revoluția Bolșevică. De altfel, una dintre surorile sale ar fi fost chiar înregimentată în Krasnaya Gardia, adică în Gărzile Roșii, unitățile militare pe care s-au bizuit cel mai mult bolșevicii lui Lenin în 1917 în preluarea și consolidarea puterii la Moscova. Și nu a fost singura din familie care a aderat la ideea revoluționară comunistă, care însă avea să se întoarcă împotriva familiei Kishinevski în formele cele mai brutale și mai sângeroase. Una dintre surori, membra a structurilor clandestine de partid din Basarabia, probabil Maria Kishinevski, a fost deconspirată și dată în urmărire de către autoritățile române, iar pentru a scăpa a trecut Nistrul și s-a refugiat în Uniunea Sovietică. Acolo s-a căsătorit cu un comunist devotat. Însă, în 1936, pe fondul terorii dezlănțuite de epurările lui Stalin, a fost denunțată pentru atitudinea sa presupus antipartinică. Spre deosebire de mulți alți idealiști trădați de idee, a scăpat de glonț, însă a fost încarcerată mai mulți ani, iar soțul, decăzut peste noapte din tovarăș de încredere la soțul unei dușmance, a fost trimis în Siberia, de unde s-a putut întoarce abia după 18 ani de surghiun, iar asta numai datorită morții lui Stalin. O soartă și mai crudă a avut o altă soră care lucra în Tighina, al cărei soț a fost și el descoperit de siguranța română, așa că a făcut ce făceau mai toți ceilalți tovarăși. A căutat scăparea peste granița de est, la Soviete, acolo unde, după o vreme, s-a reunit cu familia sa. Bărbatul avea însă să cadă victimă epurărilor staliniste și să fie executat în 1937, iar familia etichetată drept dușmanii ai poporului, cu toate beneficiile aferente. Și se pare că n-au fost singurele victime ale comunismului din familia Kishinevski. Gheorghe, fiul Liubei, afirmând într-o scrisoare adresată în 1989 lui Vladimir Tismăneanu că am avut noi înșine în familie victime ale terorii staliniste. Un frate al mamei a fost împușcat în 1937, o soră de ei a stat în lagăr, etc. Nu e clar dacă e vorba de alte victime sau de aceleași persoane, a căror amintire e ușor distorsionată de scăpările memoriei, dar oricum ar fi, au fost suficiente pentru ca până și cel mai devotat adept să înțeleagă profund ororile aduse de această ideologie extremistă. Dacă în forul său interior Liuba Kishinevski a conștientizat sau nu, probabil că nu vom ști niciodată. Ce știm cu siguranță e că adeziunea sa a fost totală și definitivă, iar ea s-a petrecut încă din adolescență. O sensibilitate de stânga fusese imprimată încă din familie, dar aceasta era subordonată păstrării și apărării identității evreiești, căci de la 11 ani, probabil după absolvirea celor 4 clase primare, copila Liuba fusese încadrată în organizația sionistă Hashomer Hatzair, care s-ar traduce ad literam prin tânărul străjer. La numai 14 ani, adolescenta este arestată pentru prima dată, dar nu pentru vreo activitate a sa, ci pentru că siguranța o căuta pe sora sa, probabil cea al cărei soț avea să fie trimis în Siberia pentru aproape 2 decenii, iar autoritățile încercau să extragă orice informații care să ducă la capturarea ei. Acest lucru, împreună cu idealismul adolescentin și, cel mai important, autoritatea surorilor sale, au determinat-o să adere la cauza comunistă, după cum avea chiar ea să mărturisească la maturitate. În urma influenței de acasă, unde domnea un spirit de mare dragoste pentru Uniunea Sovietică, ca și pentru Partidul Comunist, surorile fiind comuniste, am hotărât împreună cu 2 băieți, prieteni tot lucrători, să ieșim din organizația sionistă. În 1926 am ieșit din organizație, am vrut să devenim tineri comuniști, dar în oraș, în urma unei căderi, nu era organizație. Așa că Liuba, care între timp intrase ca ucenică într-o legătorie de cărți, a reînființat organizația de tineret comunist din Bălți, asumându-și postul de secretară a celulei UTC. A urmat o perioadă de activitate clandestină febrilă și periculoasă, marcată însă de un alt eveniment. La 17 ani, așadar în 1928, l-a întâlnit pe Iosif, alături de care avea să formeze probabil cel mai solid cuplu al primei jumătăți a comunismului românesc. Interesant e că tot prin acea vreme i-a făcut curte și un alt june promițător al partidului, Teohari Georgescu, pe care l-a refuzat tovărășește, spunându-i că dacă n-ar fi fost Ioșca, porecla lui Iosif, atunci cu siguranță ar fi fost împreună. Așa însă îi rămânea credincioasă iubitului său, împreună cu care se mutase în 1930 la Ismail, acolo unde ea primise funcția de secretară a Comitetului Județean al UTC și implicit calitatea de membră de plină a formațiunii clandestine. Amorul liber, revoluționar, a durat numai o lună, căci și ea a fost arestată și inclusă în ceea ce presa a relatat cu teamă și interes drept procesul comuniștilor din Ismail. La 18 octombrie 1930, cei 29 de inculpați, printre care și Iosif Reutemann și Liuba Kishinevski, au fost aduși în mica sala a tribunalului din localitatea de la malul nordic al Dunării. Majoritatea erau adolescenți, elevi de liceu și aproape toți erau etnici non-români, ceea ce alimenta și părea să confirme stereotipurile existente în epocă despre cine sunt comuniștii din interiorul țării. Așa că, printre cei aflați în boxa acuzaților, Iosif Reutemann trecea cu ușurință drept liderul cu experiență al acestei insolite grupări de ilegaliști din Ismail și Reni, a căror activitate incriminatorie fusese editarea și tipărirea unor manifeste și gazete prin care locuitorii, dar și soldații încartiruiți în unitățile din zonă, erau incitați la revoltă armată împotriva statului român. De altfel, atunci când i s-a dat cuvântul, tânărul Iosif a bravat cu nonșalanță și chiar indolență că sunt un membru activ al Partidului Comunist și deci am activat. Recunosc toate faptele ce mi se impută. Am organizat Partidul Tinerilor Comuniști din Ismail. Liuba nu doar că a avut același cinism în a-și recunoaște apartenența la formațiunea politică extremistă, dar a avut poate chiar cea mai insolentă atitudine din tot grupul, refuzând până și să vorbească în românește, preferând evident limba marelui prieten de la răsărit. După numai câteva zile de audieri, completul de judecată pronunța sentințele. Iosif Reutemann era condamnat la 6 ani de închisoare, în timp ce iubita sa, Liuba, primea numai 1 an de detenție. La auzul pedepsei, Iosif Reutemann și un alt inculpat nu s-au mai stăpânit și au strigat în sala de judecată: jos justiția română, trăiască comunismul! Motiv pentru care au mai primit fiecare câte 6 luni de închisoare corecțională pentru ultraj. Dar viitorul n-a sunat în cele din urmă chiar atât de nefericit, ba dimpotrivă. În primul rând, după numai câteva săptămâni, în urma apelului înaintat de condamnați, un complet dingalați le-a redus tuturor pedepsele. Liuba a rămas cu numai 3 luni de detenție, iar Iosif cu 2 ani, pe care el i-a executat la Tighina, Chișinău, Galați și Doftana. Însă ceea ce a contat a fost că amorul revoluționar nu ținea seama de libertate sau detenție, dovadă că la 5 februarie 1931, exact în ziua în care ea a fost eliberată, celor doi li s-a permis să se prezinte sub pază militară la starea civilă din Galați pentru a-și uni destinele, într-o ceremonie relatată chiar pe prima pagină a cotidianului național dimineața. La oficiul stării civile din localitate s-a celebrat zilele acestea o căsătorie nelipsită de originalitate. Tânărul Iosif Reutemann, care are de ispășit o pedeapsă nu tocmai mică la Doftana pentru acțiuni subversive contra siguranței statului, iubea ca orice muritor. Aleasa inimii sale, tot o comunistă, domnișoara Liuba Chișinevski, fiind pusă în libertate, a ținut morțiș să se căsătorească cu iubitul ei. Fata a reușit să convingă autoritățile care i-au îngăduit aducerea în fața ofițerului stării civile a tinerei perechi. Iosif Reutemann a apărut pus în lanțuri alături de tânăra înamorată. Formalitățile fiind îndeplinite, ofițerul stării civile, întrebând pe tinerii însurați dacă mai au ceva de făcut, arestatul a răspuns prompt: 2 ani de zile la Doftana. Iosif Reutemann a fost recondus la închisoare, de unde urmează să fie transportat la Doftana. Potrivit corespondentului de la Universul, ziarul de la trustul rival, după ce și-a îmbrățișat soțul, Liuba a izbucnit în plâns și a implorat să fie lăsată să-și petreacă luna de miere alături de Iosif în celulă la Doftana. Oricât de romantică și de inedită a fost cererea, aceasta a fost respinsă de autorități, așa că, însoțit de soldați cu baionetă la armă, el a plecat în lanțuri la închisoare, iar ea s-a dus singură acasă. La acel moment, Iosif și Liuba erau atât tovarăși de viață, cât și tovarăși în slujba unei idei. Revenită în Basarabia, Liuba și-a reluat activitatea clandestină în cadrul organizației locale a tinerilor comuniști, rămânând sub observația siguranței, care a mai arestat-o cel puțin o dată, care însă n-a reușit să obțină și dovezi pentru a o condamna. Căutând să scape de supraveghere, femeia a fost trimisă mai întâi la București, iar apoi din nou în provincie ca secretară a UTC a regionalei Basarabia, unde la începutul anilor 30 a cunoscut o nouă sancțiune, nu din partea siguranței, ci taman din partea tovarășilor săi, care au acuzat-o de tendințe avangardiste și, în ciuda autocriticii pe care și-a făcut-o, au destituit-o din funcția de conducere. După o penitență de 8 luni la Ajutorul Muncitoresc, o altă organizație paravan de întrajutorare a comuniștilor din închisori, Liuba a fost chemată de partid, aflat mai tot timpul într-o criză de cadre de nădejde și trimisă la București pentru a ocupa o nouă funcție de conducere, dar de data aceasta pe linie sindicală, unde avea și responsabilități de propagandă, lucrând probabil în paralel ca legătoreasă la tipografia Adevărul. Nici această misiune n-a fost de lungă durată, căci autoritățile au descoperit tipografia clandestină din Strada Sârbească, arestând la finalul lui octombrie 1933 câțiva zeci de comuniști, printre care și Liuba Chișinevski. În anchete, ilegalista s-a ținut tare, nu a mai bravat ca în adolescență și a izbutit să nu-și desconspire tovarășii sau ascunzătorile utilizate. Cu toate acestea, tot a fost încarcerată 7 luni, iar după eliberare, bucurându-se deja de experiența și prestigiul adus de perioadele de detenție, e numită instructor al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din Constanța. Mai mereu cu agenții siguranței pe urmele sale, e din nou arestată la Galați, însă e eliberată după câteva zile, ceea ce îi permite, la începutul lui iulie 1935, să participe la plenara Uniunii Tineretului Comunist, ținută într-o casă din Bucureștii Noi, reușind să scape de arestare, fugind pe o ușă dosnică. Este doar o amânare a inevitabilului, căci în după-amiaza zilei de 9 iulie 1935, la intersecția străzilor Gianu și Monetăriei, cam în dreptul actualului Muzeu al Țăranului Român, Liuba Chișinevski este din nou arestată, împreună cu Andrei Bernat și Estera Radosovețchi, și este inclusă într-un proces al comuniștilor, al cărui cap de lot este nimeni alta decât Ana Paucăr. În timpul audierilor, Liuba Reutmann, după cum era citată în mod oficial, afirma că activitatea sa din ultimii ani nu ar fi fost politică, ci exclusiv sindicală, efortul său vizând organizarea sindicatelor, îmbunătățirea condițiilor legale de muncă, reglementarea zilei de 8 ore de lucru și creșterea salariilor. De asemenea, insista că atitudinea sa ar fi fost motivată de însăși o experiență personală. Pe când era legătoreasă în capitală, la Cartea Românească, ar fi suferit un grav accident de muncă la mâna dreaptă și tot ce a avut răgaz să facă a fost să se panseze superficial, căci altfel ar fi fost concediată pentru absență. Nu nega însă că adeziunea sa ideologică era una de extremă stânga, declarând că sunt adusă aici pentru că am luptat la înfăptuirea Frontului Popular Antifascist și am înțeles să arăt muncitorilor necesitatea instituirii lui. Sunt comunistă și, în această calitate, înțeleg să lupt împotriva fascismului și a primejdiei războiului. În ciuda pledoariilor avocaților apărării, sentințele sunt cu adevărat dure. În cazul Liubei, completul de judecată îi stabilește 9 ani și 9 luni de închisoare, 85.000 de lei amendă și 10 ani de interdicție corecțională. Avea să-și petreacă lungii ani de detenție în celulele de la Mislea, Văcărești și Dumbrăveni, acolo unde rolul său de lider a comunistelor din închisori se va consolida, la fel ca și relația sa extrem de apropiată cu Ana Paucăr. De la ea va învăța franceză, cu ajutorul ei va aprofunda principiile marxist-leniniste și va dezvolta față de ea o admirație aproape adulatoare. Dar cu toate acestea, litera ideologiei va avea prioritate față de spiritul prieteniei, iar în 1938, atunci când Ana Paucăr a aflat de căderea soțului său în disgrație, soldată cu execuția sumară la Moscova, Liuba tot i-a făcut Anei, în fața celorlalte tovarășe din celulă, necesara și bine meritata critică. Între timp și în viața lui Iosif se petrecuseră multe lucruri. Eliberat în 1932, își reluase activitatea comunistă, fiind numit membru al Comitetului Județean București al PCDR, dar un an mai târziu a fost trimis la Iași să preia conducerea Organizației Regionale de Partid. Acolo avea să fie arestat în iunie 1933 de către comisarul Micle, în ciuda faptului că avea asupra sa, ca act de identitate, un carnet fals de student în anul 2 la Universitatea din capitala Moldovei. Cedează însă în timpul interogatoriilor și recunoaște că, de fapt, e Iosif Reutmann, de meserie tipograf, originar din Bălți și, cel mai important pentru anchetatori, comunistul trimis la Iași pentru reorganizarea cadrelor de partid. E încarcerat la temnița Galata, acolo unde probabil i se va aplica și condamnarea de o lună de detenție, recent stabilită, pentru că în 1930, în timpul primei detenții, trimisese printr-un tovarăș care se elibera mai multe foițe de țigară pe care scrisese diferite instrucțiuni pentru comuniștii rămași în libertate. Eliberat din nou, în 1934, Iosif Reutemann începe cu adevărat ascensiunea către vârful partidului. Lucrează cot la cot cu viitoare nume grele ale ierarhiei, precum Teohari Georgescu, Vasile Luca sau Ștefan Foriș. E numit la conducerea organizației din capitala țării, intră în Consiliul Central al Sindicatelor Unitare și, cel mai important, intră în Comitetul Central al PCDR, fiind responsabil de secția Agitație și Propagandă. Arestarea soției și inevitabila ei condamnare în lotul Anei Paucăr îl determină pe Iosif Reutemann să schimbe macazul și să părăsească România în decembrie 1935 pentru a deveni cursant la Moscova, la școala de cadre a Cominternului. Potrivit lui Vladimir Tismăneanu, studiile făcute în capitala URSS-ului vor reprezenta unica sursă de formare spirituală a celui care, după 23 august, va dirija despotic destinele culturii românești. Anii petrecuți la școala leninistă îl vor iniția pe Chișinevski în labirinturile de intrigi și manopere ale Bizanțului Roșu. Vor mobiliza potențialul său destructiv, îl vor convinge de avantajele oportunismului celui mai venal. Mai mult, în acea perioadă, viitorul dictator al culturii române va înțelege funcția determinantă a poliției politice într-un sistem totalitar. La Moscova, nu doar că își va solidifica cunoștințele teoretice de marxism și aptitudinile de activist în clandestinitate, dar îi se va naște și cea mai mare dragoste, mai mare decât cea pentru partid sau pentru Liuba, cea pentru țara sovietelor. Atașamentul său era poate cel mai cinic și mai sincer sintetizat de Jean Coller, unul dintre tovarășii alături de care a lucrat ani de zile. Ioșca era un sovietic, nu era român devenit sovietic, ci era sovietic, se simțea rus, sovietic. Pentru el România era o țigănie care trebuia să intre în URSS. E foarte important asta pentru a-l înțelege. Iosif Reutemann s-a întors în România în 1938 ca unul dintre comuniștii cei mai devotați Kremlinului și, probabil, și agent al serviciilor secrete sovietice. Avea însă un rol capital și o misiune clară, să fie unul dintre liderii PCDR-ului care să acapareze puterea și să transforme societatea românească după chipul și asemănarea celei din URSS. Așa că își reia conducerea organizației comuniste din capitală, dar preia și sarcini noi, ca cea de șef al secției de educație politică a Comitetului Central, dar și pe cea de redactor al ziarului clandestin Scânteia. În plus, intră în componența secretariatului Comitetului Central, adică forul cel mai înalt de conducere al formațiunii politice de extremă stânga. Apogeul său politic se înregistrează în vara fierbinte a lui 1940, cu Vasile Luca în închisoare, iar apoi în Uniunea Sovietică, acolo unde s-a dus și Teohari Georgescu și Ștefan Foriș, acesta din urmă pentru a primi firmanul de investire în funcția de secretar general. Iosif Reutemann rămăsese de facto liderul din țară al PCDR. Pentru a preveni o posibilă arestare și a acestui ultim șef din țară, Foriș îi dăduse ca ultimă variantă pe secretara sa, Melita Șarf, a cărei casă putea fi utilizată ca locuință conspirativă. Numai că Iosif Reutemann nu mai are răbdare să o utilizeze doar la nevoie stringentă, ci se mută cu totul în casa respectivă. S-a speculat ulterior că între Iosif și Melita ar fi fost ceva mai mult decât o simplă activitate politică, ceea ce nu e nici exclus, dar nici dovedit. Ce este cert este că acțiunea sa l-a plasat într-o rivalitate tensionată cu Ștefan Foriș. Și tot în locuința Melitei Șarf avea să se petreacă și arestarea sa. Era o zi de primăvară, 23 aprilie 1941, de Sfântul Gheorghe, atunci când comisarii siguranței au dat buzna în casa conspirativă. Surpriza a fost de toate părțile. Pentru Melita Șarf, că i-au fost descoperite materialele de propagandă, pe care nu apucase să le distrugă în toaletă. Pentru Iosif Reutemann, că a fost prins, și pentru comisarii de siguranță, că au dat peste unul dintre membrii secretariatului PCDR. Ziua însă avea să se încheie peste așteptările acestora din urmă, căci tot pe 23 aprilie au izbutit să-i mai aresteze pe alți trei lideri comuniști. Singurul din secretariat care scăpase era Ștefan Foriș, așa că au venit oarecum natural suspiciunile că arestarea celor patru ar fi fost vina sau chiar opera lui Foriș. Iar în cazul lui Iosif Reutemann, bănuielile mergeau mână în mână și cu ranchiuna dezvoltată în ultimele luni și care o avea la mijloc pe Melita Șarf. Adevărul istoric e că, de fapt, Foriș n-avea nicio vină și, grație fricii sale proverbiale, scăpase ca prin urechile acului. Descoperirea casei conspirative și implicit arestarea lui Iosif Reutemann era rezultatul unor informații furnizate de Ștefan Rec și mai ales al urmăririi unei nepoate a lui Reutemann. Dus la siguranță, Ioșca a avut parte de un tratament brutal, după cum rememora într-o scrisoare trimisă în toamna lui 1941 lui Ștefan Foriș, cel care, din punct de vedere al ierarhiei de partid, rămăsese șeful său direct. Au început schingiuirile. Nu e important a le descrie. Suficient capul mi-a fost spart. Eram plin de sânge. Văzând din certificatul medicului de ce boală sufăr, am fost bătut anume cu cizmele în burtă. Prima oară în viața mea am leșinat. Bătăile au încetat. Cam vreo 6 ore duraseră. Faptul că păstra legătura directă cu Foriș nu însemna că Iosif Reutemann nu îl lucra pe la spate. Ba, dimpotrivă, era în spiritul clandestinității comuniste, în care se călise și mai ales în psihoza trădărilor din interior. De aceea, Iosif Reutemann a susținut și a răspândit în rândul deținuților de la Caransebeș teza conform căreia arestarea concomitentă a celor 4 membri ai secretariatului nu putea fi decât opera celui de-al 5-lea, cel care a scăpat continuând să trăiască în libertate. Așadar, Foriș era vinovatul și Foriș trebuia să fie pedepsit. Aflat în închisoare, Iosif Reutemann avea însă griji mai mari. Unele dintre ele erau legate de viitor, căci la mijlocul lui 1941 a fost judecat și condamnat la 25 de ani de închisoare. La acel moment părea că își va petrece următorul sfert de veac în temniță, căci ofensiva Axei părea de neoprit, iar colapsul țărilor sovietice un deznodământ inevitabil. Din 1943, însă, odată cu schimbarea cursului războiului, perspectivele unei eliberări de către Armata Roșie începeau să se întrezărească. Însă până la acel viitor, Iosif Reutemann trebuia să treacă peste pericolele prezentului, căci ulcerul cu care intrase în închisoare se agravase în timpul anchetelor și al primelor luni de încarcerare. De aceea, în ultima parte a lui 1941, a fost transferat la Brașov, unde a fost operat de urgență, intervenție care cel mai probabil i-a salvat viața. Însă problemele sale de sănătate aveau să continue, necesitând și alte tratamente la Văcărești, unde a fost transferat în 1943, tot de la Caransebeș. Aflată la Mislea, unde regimul de detenție era destul de permisiv, și Liuba Chișinevski se confrunta cu unele probleme de sănătate. Mai exact, niște eczeme cronice la membre. Motiv pentru care și ea, la rândul ei, a fost transferată pentru îngrijiri medicale la penitenciarul din sudul Bucureștilor. Așa că acolo, la Văcărești, în 1943, Iosif și Liuba s-au revăzut după mulți ani de despărțire. Se spune că ochii care nu se văd se uită, dar cu siguranță butada nu s-a aplicat în cazul celor doi. Ba, dimpotrivă, dragostea dintre ei era mai cimentată de trecerea timpului, de lupta în slujba aceleiași idei și de anii petrecuți în izolarea temnițelor, după cum o dovedește și corespondența purtată de cei doi. Spre exemplu, la 20 decembrie 1943, ea îi scria că: Ioșcule, băiatul meu drag, nici nu-ți pot spune tot ce-ți doresc acum de ziua ta. Fii, dragul meu, sănătos și să te pot vedea cât de curând. Suntem despărțiți, dar totuși te simt mai aproape ca oricând. Te sărut, băiatul meu iubit, cu toată dragostea, Liuba. Câteva zile mai târziu, el îi trimitea o carte poștală în care declara: Draga mea, Liubocica, sper că ne vom putea bucura împreună de fidela noastră viață familială după atât de îndelungata despărțire. Îți strâng mâinile și te sărut cu tot dorul și dragostea mea nemărginită. Al tău pentru totdeauna, Ioșca. După ani de dragoste și suferință, obscuritate și pericole, întemnițare, critică și autocritică, în august 1944 părea că momentul lor de glorie e aproape. Și așa a fost. La 23 august 1944, România părăsea alianța cu Germania nazistă și căuta armistițiul cu aliații și, în primul rând, cu Uniunea Sovietică. Atunci, porțile închisorilor s-au deschis pentru comuniști, iar în față se așternea: seducătorul drum al puterii. În acele zile de la finalul verii lui 1944, ea este eliberată de la Mislea, el de la Caransebeș, și Liuba și Iosif pleacă spre același punct, București, unde ajung cam în același timp, dar n-au răgaz nici măcar să se întâlnească în prima noapte petrecută în libertate, în același oraș, pentru că fiecare are conștiința misiunii istorice a momentului. Amândoi se dedică activității de partid, iar sarcinile și responsabilitățile curg una după alta. Astfel, în toamna lui 1944, Liuba intră în Comisia de Organizare a Sindicatelor Unite, iar în ianuarie anul următor e aleasă în Comitetul Executiv al Confederației Generale a Muncii, o organizație sindicală controlată de comuniști. În același timp, Iosif preia coordonarea acțiunilor de propagandă ale PCR-ului, care după 20 de ani de interdicții activa din nou liber, dar și răspunderea organizării Frontului Național Democrat. Sunt zile și săptămâni de activitate febrilă, de regăsire a tovarășilor ieșiți din închisori sau reveniți din Uniunea Sovietică, de refacere și construire a structurilor politice, de planuri, intrigi și operațiuni duse pe ascuns, căci stilul de lucru conspirativ era însăși parte din felul de a fi al multor comuniști. Mai ales că unii dintre ei aveau legături directe care mergeau până la Moscova, fiind practic oamenii Kremlinului implantați în viața politică de la București. Așa cum era și cazul, cel mai probabil, al lui Iosif Reutemann, care uneori era sunat pe telefonul din locuința sa de către un diplomat al ambasadei sovietice care îl chema la întâlniri periodice. Iar asta în condițiile în care la acel moment, de la sfârșitul lui 1944, Iosif și Liuba locuiau în casa Anei Pauker, ceea ce arată cât de profunde erau legăturile lui Iosif Reutemann cu sovieticii și de câtă încredere se bucura acesta, chiar și în comparație cu cea care avea să fie supranumită Stalin în fustă. Soții Reutemann nu aveau să rămână prea mult în vila de pe Bulevardul Mărăști, căci Liuba era gravidă, iar în 1945 avea să-l nască pe Iuri Kishinevski, mutându-se într-o locuință doar a lor de pe strada Heleșteului, în cartierul Primăverii. De altfel, anul 1945 avea să mai aducă noutăți în viețile lui Iosif și al Liubei. În primul rând, schimbarea numelui, contrar mitului că Iosif a luat numele ei la căsătorie, în primii 14 ani ai mariajului, cei doi au trăit sub numele de familie Reutemann. Abia în septembrie 1945, cel puțin oficial, la cererea soțului, Iosif și Liuba adoptă numele ei de familie, Kishinevski, cel sub care vor rămâne în amintirea tovarășilor și inamicilor deopotrivă. În al doilea rând, amândoi primesc și alte funcții care le cimentează poziția de lideri în arhitectura comunistă de la București. La prima conferință națională a partidului, din octombrie 1945, Liuba Kishinevski este aleasă membru supleant al Comitetului Central, după ce cu câteva luni mai înainte fusese numită în Comitetul Executiv al Confederației Generale a Muncii, iar în martie anul următor și vicepreședinte al Federației Femeilor Democrate din România. Fiecare dintre aceste funcții aducea putere și prestigiu, însă niciuna dintre ele nu se compara cu cea de vicepreședinte al Comisiei Centrale de Verificare, postură care îi conferea acces la biografiile pline de detalii picante, delațiuni și secrete bine ascunse ale tuturor membrilor de partid, de la cei mai de jos până la înalta nomenclatură. Dacă la conferința din toamna lui 1945 ea intrase doar ca membru supleant în Comitetul Central, asta se datora aproape întru totul faptului că el fusese ales ca membru de plin, iar normele de partid interziceau ca soțul și soția să dețină funcții de conducere în aceleași structuri. Pentru Iosif Kishinevski, intrarea în forul de conducere al partidului era doar o confirmare a rolului pe care l-avea încă de dinainte să fie arestat în 1941. În anii următori, el avea să coordoneze uriașul aparat de propagandă al partidului și al regimului, fiind numit secretar pentru cultură și propagandă al Comitetului Central al PMR. Era, de altfel, încă din primăvara lui 1946 și membru în Comitetul de Conducere al Scânteii, acolo unde Sorin Toma, la indicațiile directe ale lui Iosif Kishinevski, avea să publice, printre altele, și articolul prin care Tudor Arghezi avea să fie scos pentru o vreme din scena culturii românești. O cultură care, oricum, sub supervizarea directă a lui Kishinevski, trebuia să se schimbe radical, mulându-se după noua realitate politică a vremii, după cum semnala chiar Ioșca încă din ianuarie 1946 la o întrunire a artiștilor și scriitorilor comuniști. Noi, comuniștii, dorim o artă pe înțelesul tuturor. Nu suntem pentru arta numai de dragul artei, deoarece arta de dragul artei e lipsită de conștiință. Noi dorim ca scriitorii, artiștii, poeții, pictorii, muzicienii comuniști, să lucreze fiecare, să-și înțeleagă just rolul pe care îl au de jucat la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor adevărat patriotice, să se scrie, să se cânte, să se picteze opere din trecutul luptei poporului român, să se cultive tradițiile luptei democratice ale poporului român, să se popularizeze eroii poporului român. Ce minunate opere ar putea ieși tratând ruperea României de Germania hitleristă și trecerea plină de avânt alături de URSS și celelalte națiuni unite, lupta eroică a ostașilor români alături de eroicul ostaș sovietic. Tovarășii noștri, simpatizanții noștri, oamenii legați de năzuințele poporului, trebuie să se încadreze cu tot elanul în lupta împotriva tuturor celor care caută să denatureze, să facă să degenereze cultura și arta poporului. Cu o vastă reticență, ce mergea până la o poziție concretă din partea societății românești, propaganda era unul dintre mijloacele esențiale prin care comuniștii din România trebuiau să-și întărească puterea. Astfel, rolul lui Iosif Kișinevski era unul esențial, iar activitatea sa atât de încărcată, încât în toamna lui 1946, Matei Socor, noul director al Societății Române de Radiodifuziune, rememora că pe tovarășul Ioșca îl găsesc întotdeauna atât de ocupat că pierd câte un ceas, două ca să vorbesc cu el 5 minute. La tovarășul Ioșca nu se intră pe rând. El primește pe toată lumea și vorbește cu toți odată. Cine trage de el cu mai multă insistență, are răspunsul mai repede. Congresul de unificare al comuniștilor cu social-democrații din februarie 1948 îi reconfirmă nu numai poziția în Comitetul Central, ci și însăși importanța în piramida puterii de la București. Însă la numai câteva luni după apar primele crăpături în acest postament în fruntea căruia se urcase Iosif Kișinevski, iar motivele din spatele acțiunii propriu-zise reprezintă și astăzi un semn de întrebare. Mai întâi, la o întrunire în fața muncitorilor de la Societatea de Tramvaie din București, Iosif Kișinevski se lansează într-un discurs liber în care spune, printre altele, că și dacă i-ar da Gheorghiu Dej o dispoziție, dacă el o consideră eronată, nu o pune în aplicare. Liderul formațiunii este evident foarte deranjat de cele auzite. După eveniment, chestionat în privința afirmației sale, Kișinevski conștientizează de fapt gravitatea celor spuse. Așa că, atunci când este pus să-și repare greșeala, la un alt meeting, o comite din nou, afirmând că el nu cunoaște decât un singur lider și acela este Iosif Visarionovich Stalin. Cel mai probabil aceste atacuri voalate sunt involuntare, rod al limitărilor intelectuale ale lui Ioșca Kișinevski, dublate de slugărnicia față de sovietici și de ambițiile sale interioare. Iar aceste accese de carierist au fost cele care au stat cel mai probabil la baza criticii directe pe care i-a făcut-o după numai câteva luni, tot în 1948, lui Gheorghiu Dej, pe care l-a acuzat de titoism, cea mai recentă și mai gravă acuză disponibilă. Un atac care i-a surprins pe mulți dintre tovarășii din conducere, chiar liderul partidului întrebându-se retoric într-o ședință a biroului politic, dacă n-o fi având ceva Ioșca cu Gheorghiu, nu o fi supărat și a găsit anume momentul să-i tragă una. Acțiunea lui Kișinevski s-a întors însă ca un bumerang împotriva sa, principala critică la adresa sa, venind tocmai de la fostul său tovarăș și vechiul său prieten Teohari Georgescu, care a respins vehement orice presupusă deviere a conducerii PMR și orice invocată greșeală a lui Gheorghiu Dej. Chiar și Ana Paucăr l-a pus la colț pe Ioșca, dar în termeni ceva mai blânzi și ironici, încheind discuția cu concluzia că Iosif Kișinevski are anumite ambiții să fie evidențiat, să fie apreciat. Iosif Kișinevski a supraviețuit acestui moment delicat, nefiind nici mazilit și nici măcar sancționat. Asta pentru că probabil partidul era, în acea perioadă, prea slab pentru a-și permite să piardă pe unul dintre cei mai experimentați, cei mai devotați și mai energici lideri ai săi. În plus, un asemenea gest ar fi transmis și un mesaj de dezbinare internă către rivalii săi, care ar fi putut exploata momentul. Viclean și abil, Gheorghiu deja a părut să lase în urmă tensiunea, ba chiar l-a păstrat alături și i-a dat și mai multă putere lui Iosif Kișinevski, dar nu a uitat ieșirea acestuia din linie și a avut grijă să-l mai ironizeze uneori. Spre exemplu, un astfel de moment era amintit peste ani de Janos Fazekas într-o discuție cu Alexandru Șiperco. La un moment dat, Kișinevski a făcut o brigadă de anchetă tare la teatre și s-a concentrat pe operă, cu niște concluzii tari de tot, origine socială proastă, elemente străine, etc. Gheorghiu, în loc să discute cu Ioșca, să-l lămurească și să-i respingă ideea, a provocat. Da, desigur, să discutăm în secretariat. A pus să se împartă materialele lui Ioșca. La ședință, Ioșca a prezentat situația deplorabilă de la operă. Gheorghiu a spus. Da, desigur, tovarășul Chișinevski are dreptate. Trebuie să luăm măsuri. Apoi pauză și, mucalit, dar cineva va dansa și va cânta la operă. Tu, Ioșca? A căzut totul baltă. Și totuși, Ioșca a dansat și a cântat. Dar nu la operă, ci în arena politicii românești. Cu fiecare an a acumulat tot mai multă putere și tot mai multă influență de numele său legându-se episoade capitale ale comunismului românesc din anii obsedantului deceniu. Poate că nu degeaba îl numea Petre Pandrea, în memoriile sale, cancelarul de fier al Valahiei. În martie 1950 capătă și funcții pe linie guvernamentală, fiind numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar un an și ceva mai târziu, el și Miron Constantinescu sunt responsabili din partea partidului cu efectuarea reformei Bănești, operațiune care va duce la prăbușirea lui Vasile Luca, despre care am vorbit într-un episod anterior. De altfel, Ioșca a fost unul dintre cei care au condus efectiv anchetarea pe linie de partid a colaboratorilor lui Luca, Aurel Vijoli, susținând că Iosif Chișinevski personal i-a cerut să declare ceva concret împotriva ministrului de finanțe. Însă pirueta cea mai delicată a făcut-o peste câteva săptămâni, atunci când el și același Miron Constantinescu au fost cei care au redactat rezoluția plenarei CC, care a consfințit înlăturarea vechiului său prieten, Teohari Georgescu, precum și a Anei Paucăr, cea de care Liuba fusese legată afectiv din anii detenției. Pentru Ioșca, renegarea Anei, pentru care avea un îndelungat și real respect și prețuire, a fost acceptată doar prin faptul că sovieticii hotărâseră mazilirea ei. În schimb, pentru Liuba, care era și mai atașată de cea cu care împărțise nu numai același ideal, dar și aceeași celulă și aceeași casă, a fost o adevărată dramă, plângând zile în șir la auzul veștii că Ana Paucăr e deviaționistă. Dar și-a șters lacrimile și a acceptat decizia partidului. A contat poate și faptul că, odată Ana Paucăr dispărută, Liuba Chișinevski rămăsese cea mai proeminentă figură feminină a regimului comunist din România. Și, în paralel, soțul său acumulase cea mai multă putere și autoritate, perioada 1953-1954, fiind considerată de unii istorici drept apogeul lui Iosif Chișinevski, atunci când aproape că devenise al doilea om în ierarhie după Gheorghiu Dej. Nu e de mirare că, din exil, săgețile muzicale ale lui Jean Moscopol erau îndreptate împotriva cuplului Chișinevski, despre care circulau și unele inexactități biografice. Ce frumoasă este viața când lași foarfeca și ața și din maestru croitor să ajungi sovrom dictator, să te potrivești cu Liuba, ca puroiul și cu buba, să fii sovietol în gestul și să faci pe Chișinevscu. Însă cea mai dură piesă, în mod indiscutabil, era cea adresată exclusiv Liubei Chișinevski. Liuba, Liuba, vedeatea-și moartă, cu dric la poartă și cai mascați, Liuba, vai Liuba, Kremlinul nu iartă, s-o faceți fiartă când guvernați. La începutul anilor 50, atât în exil cât și în rândul multora din țară, soții Chișinevski erau întruchiparea stereotipului de lider comunist, slugarnic față de Kremlin și distrugător față de vechea societate românească. Aproape că fiecărui alt lider comunist se putea găsi măcar o ipostază atenuantă. Foriș dispăruse. Pătrășcanu mai avusese accente patriotice. Groza nu părea sincer legat de regim. Paucăr, Luca și Georgescu decăzuseră, iar Bodnăraș și Gheorghiu Dej erau măcar etnici români. Iosif și Liuba bifau însă toate caracteristicile. Erau evrei, activaseră în partid încă din interbelic, erau devotați cu totul sovietelor, se implicaseră în distrugerea opoziției față de comunism și erau, la acel moment, bine înșurubați la putere, având totodată și poziții extrem de vizibile în Partidul Muncitoresc Român. Și în plus, originea străină a numelui, dar mai ales originea etnică, alimentau și ele ideea că sunt venetici trimiși de la Moscova să pună stăpânire pe țară și să zdrobească orice rezistență. De aici și imaginea aceasta atât de sumbră, care a alimentat o ostilitate febrilă față de cei doi. Este adevărat că reprezentau ideologia Kremlinului, fiind devotați sovietelor, însă în privința evreimilor, lucrurile sunt ceva mai delicate. Liuba avea într-adevăr mai multe colaboratoare de origine evreiască, însă alegerea lor nu a avut de-a face cu latura etnică, așa cum avea să fie acuzată mai târziu, ci cu opțiunile lor ideologice, la fel de ferme și de profunde ca ale ei. În cazul lui Iosca, situația reală e și mai clar inversată față de percepția existentă asupra sa. El nu doar că nu și-a asumat identitatea evreiască, dar chiar încerca să o minimizeze pe cât de mult putea, ajungând chiar la anumite ieșiri și atitudini împotriva celor din aceeași minoritate etnică. Alexandru Bacher, anchetator și procuror în primii ani de comunism, ajungând astfel să-l cunoască destul de bine pe Iosif Chișinevski, spunea despre fostul lider comunist că n-aș putea spune că era un evreu antisemit, dar în mod sigur era obsedat să nu fie considerat evreu sau pro-evreu. De aici și normele pe care le repeta până la plictis, să nu se facă nici când vreo înclinare de balanță atunci când va fi vorba de evrei. Culmea, cea mai dură critică a venit de la rabinul Moses Rosen, liderul cultului mozaic din România în perioada comunistă, care, amintindu-și de un episod din 1953, în care Iosif Chișinevski l-a admonestat pentru că purtea staua lui David la un eveniment public, îl numea pe acesta evreul blestemat care nu mai știa cât de rău să facă neamului său, ochiul Moscovei și simbolul terorii staliniste, omul care a provocat ură împotriva evreilor, dar care el însuși, prin faptele sale, era un crud antisemit. În orice caz, atitudinea lui Iosif Chișinevski față de evrei a fost unul dintre subiectele cele mai delicate dezbătute în presa evrească de limbă română de la sfârșitul anilor 80, unul dintre fiii săi, Gheorghe Chișinevski, fiind un vocal nu neapărat apărător al tatălui, cât critic al criticilor aduse tatălui său de către Moses Rosen. Pe de altă parte, unele dintre percepțiile despre Iosif și Liuba Chișinevski își aveau și o bază factuală. Potrivit lui Leonte Tismăneanu, la Ioșca, URSS și Stalin, totul era la superlativ. Promova în conducerea partidului linia lor și experiența lor și insistența lui să se aducă consilieri peste tot. Scriitorul Mihai Stoian își amintea de regretul lui Chișinevski că sovieticii nu ocupaseră România mai repede și mai definitiv. Până și Liuba era convinsă că soțul său este cel puțin sub influența NKVD-ului, adică a structurilor de informații și represiune politică ale Kremlinului, dacă nu și mai mult. Ce însemna URSS-ul pentru el este cel mai plastic sintetizat de istoricul Vladimir Tismăneanu, fiul lui Leonte. Dacă Kremlinul îi poruncea să danseze conga, el dansa conga. De aceea, atunci când Gheorghiu Dej s-a gândit la el să abordeze cu sovieticii ideea retragerii Armatei Roșii din România, Chișinevski s-a manifestat ferm împotriva unei asemenea decizii, motivând că gestul ar fi unul profund antisovietic. Gisela Vas, una dintre femeile de la vârful politicii de atunci, își amintea că numai gândul că le-ar putea cere așa ceva sovieticilor îl înspăimânta pur și simplu pe Iosca Chișinevski. Responsabil de direcțiile de propagandă, externe și administrativ-politică ale Comitetului Central, Iosif Chișinevski a preluat din 1952 și atribuții în conducerea Direcției Superioare Politice ale Armatei și Ministerului Afacerilor Interne. Practic, în paralel cu activitatea de propagandă și cu cea de control a culturii românești, el fiind implicat până și în reforma lingvistică din 1953, Iosif Chișinevski și-a pus numele și într-o serie de acțiuni represive. Una dintre ele a fost lichidarea lui Lucrețiu Pătrășcanu în 1954, Iosif Chișinevski intervenind pentru schimbarea procurorului care ezita să meargă mai departe cu acuzațiile, cu unul dispus să semneze rechizitoriul pentru pedeapsa capitală. Iar atunci când Alexandru Drăghici a fost chemat de Gheorghiu Dej să îi se comunice execuția fostului ministru al justiției, liderul comunist îl avea în dreapta sa pe Iosca. Tot Chișinevski a fost implicat și în orchestrarea procesului presupușilor sabotori de la canalul Dunăre-Marea Neagră, despre care am povestit într-un alt episod al seriei. Fostul colonel de securitate Mișu Dulgheru, la rândul său o victimă ulterioară a lui Iosca Chișinevski, povestea cum a fost chemat de acesta, care i-a spus fără ocolișuri, se sabotează acolo. Să faci un proces public să învețe minte sabotorii și să nu dureze, cum ținem anchetele de obicei, să se termine cu proces public. Ba, chiar potrivit aceluiași Dulgheru, Chișinevski ar fi luat parte inclusiv în cercetarea pe linie de partid a atrocităților de la Pitești, fiind implicat direct în redactarea formei finale a actului de acuzare. Până și Cezar Grigoriu, membru al celebrului grup de muzică ușoară, cel care a trăit o poveste de dragoste cu Tanții, fiica lui Gheorghiu Dej, își amintea la ancheta ordonată de Ceaușescu în 1968 că atunci când tatăl i-a cerut fiicei să termine relația, Iosif Chișinevski a intervenit spunând că se va ocupa personal ca în 3 zile tânărul să fie lichidat. Ceea ce, pentru obiectivitate istorică, nu s-a întâmplat propriu-zis, Cezar Grigoriu fiind totuși urmărit, maltratat și constrâns să renunțe la relația cu Tanții. O implicare similară în zdrobirea inamicilor sau a celor pe care partidul îi considera periculoși se poate consemna și în cazul Liubei. Spre exemplu, în toamna lui 1947, la o întrunire publică ținută sub cupola Ateneului Român, Liuba Chișinevski cerea cu ardoare grăbirea procesului liderilor național-țărăniști și condamnarea lor la pedepse exemplare, ceea ce s-a și întâmplat, ducând la moartea lui Maniu și Mihalache. Sau, câțiva ani mai târziu, când, făcând parte din prezidiul Marii Adunări Naționale, a semnat respingerea apelului prin care a pecetluit condamnarea la moarte a unor parașutiști trimiși în exil. Ori tocmai aici este paradoxul personalității Liubei Chișinevski. Pe cât de severă și necruțătoare era cu dușmanii ideologici, pe atât de empatică și generoasă se arăta față de cei de aceeași parte a baricadei, precum și modestă și verticală în raport cu ea însăși. E dificil de găsit altă figură a comunismului românesc în care dualitatea atât de vastă și de o parte și de alta să fie atât de frapantă. Chiar dacă locuia într-o casă de pe Bulevardul Primăverii și avea personal de serviciu, Liuba Chișinevski refuza luxul până la punctul în care intra în clinci cu Gheorghiu Dej, își îmbrăca modest copiii și ajuta pe orice tovarăș care îi solicita sprijinul. Ba chiar dădea ajutoare financiare din banii ei foștilor ilegaliști care nu-și găsiseră locul în noua societate sau se confruntau cu probleme personale sau de sănătate. Printre oamenii din aceeași tabără ideologică, Liuba se bucura de o apreciere aproape unanimă și, dincolo de turbulențele de după 1957, memoria ei a rămas una cu adevărat luminoasă. Un fost ilegalist își amintea la câțiva ani după dispariția ei că am cunoscut foarte bine pe o tovarășă de închisoare a Liubei, Chișinevski. Nu găsea suficiente cuvinte bune pentru a o elogia pe Liuba. Am cunoscut un număr de colaboratori ai Liubei de la sindicate. Aceștia, de asemenea, nu știau cum să o elogieze pentru modestia ei, pentru capacitatea ei de a antrena oamenii, cu surâsul și cu vorba bună. În schimb, Alexandru Bârlădeanu era ceva mai rezervat, considerând că Liuba era o tipică membră de partid, aparent principială, dar care știa să se conducă după linia intereselor proprii cu multă pricepere. Însă poate cea mai scurtă și totuși cuprinzătoare caracterizare i-a făcut-o Ion Vințe, care a descris-o drept om cald, ajuta personal, dar la obstacole istorice, ucidea. În schimb, pentru Iosif Chișinevski, portretul este monocrom. Fostul ilegalist Gheorghe Vidrașcu îl caracteriza pe Ioșca drept foarte deștept, dar un ipocrit, un iezuit. Cu Voitinovici vorbea foarte frumos cu el, dar despre Voitinovici vorbea de rău cu mine. Era un carierist. Știa că nu poate fi în locul lui Dej, ca evreu, dar ținea oricum. Aceleași tendințe de ascensiune erau remarcate de mulți alți oameni din jurul său, la fel cum erau și cele enunțate de Ana Toma, fosta soție a lui Sorin Toma, dar și a lui Gheorghe Pintilie, care îi aplica lui Ioșca 3 atribute, duplicitate, intrigant, slugarnic. Privind retrospectiv, unii îi aminteau inteligența și viclenia, poate înnăscute, dar cu siguranță rafinate în acțiunile subversive și în jocurile de culise. Paul Sfetcu, secretarul lui Gheorghiu Dej, afirma despre Chișinevski că doar Ioșca era mai aproape de nivelul lui Dej. Foarte inteligent, șiret, sforar, știa cum să învârtă toate treburile și cele mai delicate. Pentru alții, limitările lui au fost ceea ce au constituit prim planul memoriei lui Iosif Chișinevski. Belu Zilber, o victimă a represiunii în care Chișinevski jucase un rol, îl caracteriza succint drept un sferodoct pe post de biblioraft. Alții preferau însă să nu fie atât de direcți și de categorici, lăsând însă consemnate anumite episoade care scoteau în evidență tocmai neputințele lui Iosif Chișinevski. Așa a fost, spre exemplu, cazul lui Kohler, care își amintea că în 1949 trebuiau să fie aduși în România niște partizani greci refugiați în Albania. Dar cum să-i aducă? Ioșca îl cheamă pe Puiu Câmpeanu. Trimiți nava Transilvania să-i ia din Durazzo și îi aduce aici, dar să nu treci prin Bosfor. Puiu, impasibil, întreabă, de ce să nu trec prin Bosfor? Ioșca, fiindcă nu pot fi complicații. Turcii pot să verifice ce e pe vas. Puiu, nu se poate să nu treacă prin Bosfor. Ioșca, cum nu se poate? Puiu, nu se poate. Ioșca, adu o hartă. Puiu i-o aduce. O întinde în fața lui Ioșca și spune: Marea e cu albastru. Ioșca, mă, nu fă pe nebunul cu mine. Puiu, Ioșca, nu se poate. A trasat pe hartă. Ioșca se uită. Da. Povestea lui Iosif și a Liubei Chișinevski nu e doar o poveste despre idealism și fanatism ideologic, despre intrigi, clandestinități și opțiuni reprobabile, ori despre sacrificii pentru urcușul tacticos pe scara puterii. E și o poveste despre prăbușire și ignorare, sau altfel spus, despre cea mai dureroasă deziluzie. S-ar putea considera că semințele decăderii au fost plantate în 1948, atunci când Iosif Chișinevski l-a criticat pe Gheorghiu Dej, acuzându-l de deviaționism în privința politicii față de Tito. Chiar dacă gestul nu a avut consecințe politice, nici pentru secretarul general al partidului și nici pentru membrul Comitetului Central, care a formulat învinuirile, carierele amândurora, continuându-și drumul neabătut spre noi și noi culmi, vicleanul Gheorghiu Dej nu putea nici să uite, nici să ierte. Putea doar să aștepte momentul oportun pentru a întoarce lovitura, în stilul său elegant și nemilos. S-ar putea considera totodată că această decădere a încolțit de la o miză mult mai personală și mai ascunsă. Așa credea la bătrânețe Liuba, privind înapoi spre vara lui 1954 sau cea lui 1955, memoria fiind în privința anului ușor neclară. Într-o discuție târzie cu Alexandru Șiperco, femeia spunea că Ghiță mi-a cerut să renunț la Ioșca. Ghiță a fost josnic. În 1954-1955 am fost în Crimea. Ioșca, eu și el. Ioșca, o să mă coste viața. Femeile nu-l refuzau pe Gheorghiu. S-a legat de mine. Ioșca, gelos, acasă, a început să vină la noi. Singură nu mă duceam la el, doar însoțită de copii. La acel moment nici Ioșca și mai ales nici Gheorghiu Dej nu mai erau în viață să spună dacă acest episod chiar a avut însemnătatea pe care Liuba i-a dat-o. Așa că istoria va rămâne cu această singură perspectivă asupra lui. Iar aceeași istorie va consemna și va păstra desfășurarea efectivă a decăderii în câteva secvențe clare. Prima s-a petrecut în februarie 1956, atunci când o delegație a regimului de la București, formată din Gheorghiu Dej, Iosif Chișinevski, Miron Constantinescu și Petre Borilă, au plecat la Moscova pentru a lua parte la cel de-al 20-lea congres al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Cu acea ocazie, Nikita Hrușciov, liderul de la Kremlin, a ținut un discurs secret în care a condamnat crimele, abuzurile și cultul personalității lui Stalin, aruncând practic piatra care avea să producă undele de destalinizare din Europa aflată la est de cortina de fier. Pentru delegația română a fost pur și simplu un moment de uluială, neștiind cum să reacționeze la semnalul neașteptat al Kremlinului. Iar pentru Gheorghiu Dej a fost efectiv stupefacție și poate chiar teamă, căci era conștient că reverberațiile raportului lui Hrușciov ar putea fi folosite la București împotriva sa. De aceea, întors în țară, liderul partidului a tergiversat cât a putut prezentarea și discutarea acelui document în structurile de conducere a Partidului Muncitoresc Român, căci temerile sale nu erau lipsite deloc de fundament. În martie 1956, Iosif Chișinevski și Miron Constantinescu decid să fructifice acest moment și să se mute împotriva lui Gheorghiu Dej. Peste ani, Liuba va afirma că acțiunea celor doi nu era un atac asupra secretarului general, neavând ca obiectiv înlăturarea acestuia din funcția de conducere, ci doar corectarea unor greșeli pentru binele partidului. În realitate, se pare că și Chișinevski și Constantinescu cochetau, dacă nu chiar își doreau cu adevărat, să preia conducerea partidului și implicit a regimului de la București. În fond, Iosif Chișinevski era la acel moment numărul 2 în ierarhia de putere și singura cale de a mai avansa era poziția de lider absolut, care era ocupată la acel moment de Gheorghiu Dej. Numai că el nu părea să aibă atributele necesare pentru a ajunge la vârful piramidei. Dintre cele mai importante dezavantaje ale sale erau faptul că nu era etnic român și că era lipsit de carismă, ba chiar fiind profund detestat atât de societatea românească, precum și de o parte semnificativă din interiorul regimului. Până și oamenii de cultură pe care Chișinevski îi cultivase cu pasiune în anii precedenți, oferindu-le stipendii și avantaje materiale, primiseră fără să cârtească aceste binefaceri, dar tot nu-l simpatizau pe Ioșca. Aceeași înclinare spre parvenirea politică era cel mai probabil și în cazul lui Miron Constantinescu, care avea avantajele de a fi etnic român și, spre deosebire de Chișinevski, avea o cultură și o inteligență net superioare. Însă, la fel ca Ioșca, era văzut de mulți, inclusiv dintre tovarășii lui, drept un om de o moralitate cel puțin discutabilă. Dacă despre desfășurarea efectivă a mișcărilor politice din 1956-1957 există suficiente informații pentru recompunerea puzzle-ului, pentru jocurile de culise, se găsesc din păcate doar frânturi și, mai toate, consemnate la ani după consumarea lor. Participant la deplasarea la Moscova, ca secretar al lui Gheorghiu Dej, deci clar favorabil perspectivei liderului de partid, Paul Svetcu acredita ideea că încă de când au ajuns în Uniunea Sovietică, Miron Constantinescu și Iosif Chișinevski afișau clar o atitudine contondentă și premonitorie. Rememorând seriile petrecute de cei patru lideri comuniști români, jucând domino, Svetcu relata că am asistat la o ieșire cu totul nepoliticoasă și necontrolată a lui Iosif Chișinevski. L-am auzit imputându-i lui Gheorghiu Dej pe un ton provocator. Ce, tu vrei să câștigi mereu, chiar cu un joc incorrect? Ioșca, dragă, să știi că nu poate fi vorba de așa ceva. Am făcut o greșeală complet neintenționată, i s-a răspuns pe un ton împăciuitor. Rămân la părerea mea și să știi că nu voi mai admite niciodată să pierd decât ca urmare a unui joc cinstit, a replicat Chișinevski, pus pe ceartă. Foarte posibil să se fi certat pe marginea unui pasional joc de domino, însă e puțin probabil că această ieșire să fie avut conotația pe care Svetcu i-a dat-o ulterior. Nu e însă exclus, dar probabil că nu vom afla cu certitudine niciodată, ca la Moscova sau imediat după revenirea delegației române în țară, Iosif Chișinevski să fi primit semnale sau chiar indicații din partea sovieticilor să folosească raportul lui Hrușciov împotriva lui Gheorghiu Dej. Având în vedere obediența sa față de Uniunea Sovietică, pare greu de crezut că Ioșca ar fi trecut la acțiune fără directiva sau consimțământul sovieticilor. E drept totuși că, la București, Chișinevski a discutat despre planul său cu Alexei Epișev, ambasadorul sovietic, însă care a fost răspunsul diplomatului, ce practic era portavocea oficială a Kremlinului, este încă necunoscut. Poate, cândva, arhivele diplomatice de la Moscova vor face lumină în acest episod intrigant al comunismului românesc. Până atunci, rămânem la ceea ce se poate recompune cu siguranță. Și ce se știe este că în martie 1956, între membrii biroului politic, au loc mai multe tetateturi, Chișinevski și Constantinescu încercând să aducă de partea lor și alți membri ai conducerii de partid și să încline astfel balanța în defavoarea lui Gheorghiu Dej. Astfel, îl abordează pe Constantin Pârvulescu, unul dintre cei mai importanți membri ai partidului încă din anii ilegalității, care însă temător refuză să ia o decizie, încercând să păstreze o poziție ambiguă care să-l salveze în orice deznodământ. Discută și cu Emil Bodnăraș, dar nici el nu manifestă deschiderea sperată, cu toate că mai vechile tensiuni cu Gheorghiu Dej puteau constitui motive pentru care să spere măcar în atragerea sa de partea celor doi. Un alt lider abordat a fost Alexandru Moghioroș, un alt tovarăș cu prestigiu și vechime în conducerea partidului. Însă acesta a preferat să nu adere la ceea ce părea din ce în ce mai mult să semene cu un puci în interiorul formațiunii. Ba mai mult, se pare că el a fost membrul biroului politic care l-a pus în gardă pe Gheorghiu Dej cu privire la intențiile lui Miron Constantinescu și Iosif Chișinevski. Oricum, pentru experimentatul, șiretul și inteligentul secretar general, întâlnirile de taină dintre membrii acelui restrâns grup de putere n-aveau cum să scape neobservate. Și oricum, e foarte probabil ca Gheorghiu Dej să fi știut chiar și de mai dinainte de toate acestea, de la ambasadorul sovietic Alexei Epișev. De ce anume reprezentantul Moscovei i-a deznăituit acest complot tocmai celui vizat el? Din nou, un răspuns definitiv este imposibil de dat. Însă liniile par să convergă spre ideea că, de fapt, acțiunea lui Chișinevski și Constantin ar fi fost un semnal către Gheorghiu Dej. Un semnal că liderul de la București nu poate fi niciodată sigur de poziția sa dacă încearcă să cânte altfel decât pe tonul dat de Moscova. Numai că reversul acestui scenariu, dacă este cel adevărat, arată că, de fapt, omul cel mai loial sovieticilor a fost sacrificat de aceiași sovietici doar pentru un simplu semnal politic. Ce a urmat a fost descris de istorici drept o destalinizare ratată pentru regimul comunist din România, însă asemănat mai degrabă cu o furtună într-un pahar cu apă. Primul pas s-a consemnat la ședința din 3 aprilie 1956 a Biroului Politic, atunci când Miron Constantinescu a declanșat un atac fără precedent la adresa lui Gheorghiu Dej, pe care l-a acuzat de monopolizarea puterii și de discreditarea celorlalți tovarăși din conducerea partidului. Cu tactul său aproape legendar, Gheorghiu Dej nu a spus nimic. În schimb, i-a lăsat pe locotenenții săi, în special Alexandru Drăghici și Gheorghe Apostol, să contraatace, făcând-o direct, brutal și fără regrete. Vizat la rândul său de atacurile fidelilor lui Dej, Iosif Chișinevski ia cuvântul și încearcă să se eschiveze, răspunzând criticilor direct, dar evitând orice referire frontală la Gheorghiu Dej și la un moment dat chiar delimitându-se de colegul său de puci. La discuțiile reluate a doua zi, atenția se concentrează pe Iosif Chișinevski, care însă are o atitudine bizară, refuzând ostentativ să răspundă întrebărilor, conștient probabil că partida e ca și pierdută. Cu toate acestea, după alte două zile, la următoarea ședință a Biroului Politic din 6 aprilie 1956, încearcă să reaprindă văpaia criticilor la adresa secretarului general, mizând poate pe cine știe ce discuții avute în spatele ușilor închise, însă de data aceasta inclusiv Miron Constantinescu se delimitează de el, rămânând astfel o voce singulară. Deznodământul e scris în ultima ședință, din 12 aprilie 56, atunci când Gheorghiu Dej intervine direct, clamând că PMR făcuse o destalinizare încă din 1952, odată cu înlăturarea grupului Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu. Cu acest artificiu zdrobea definitiv orice tentativă de contestare a puterii sale, dar fără să treacă la represalii împotriva celor ce se ridicaseră împotriva sa. Nu era încă vremea răfuielilor, căci ecourile raportului lui Hrușciov zguduiau din temelii lagărul comunist, iar situația devenea volatilă în unele țări, culminând cu protestele din Polonia și Revoluția Maghiară. Abia odată cu stabilizarea situației în celelalte țări est-europene și cu repornirea sistemului represiv intern, Gheorghiu Dej avea să-și plătească polițele, iar Ioșca Chișinevski era în fruntea listei datornicilor. În vara lui 1957, situația politică la nivel est-european se liniștise și orice tendință centrifugă se risipise odată cu apatia Occidentului față de înăbușirea Revoluției de la Budapesta. În țară, închisorile politice se umpleau din nou de oponenți vechi și de dușmani închipuiți, iar în centrele de anchetă ale securității veneau noi și noi arestați. Cu liniște în afara granițelor și cu control ferm în interiorul lor, Gheorghiu Dej decidea că plenara Comitetul Central al PMR, care urma să se desfășoare la final de iunie și început de iulie 1957, era momentul perfect pentru sancționarea celor doi răzvrătiți. Nu este o execuție clasică, cu pus la zid și împușcat scurt. E mai degrabă o mitraliere continuă din partea foștilor tovarăși. Rând pe rând, liderii partidului, vrând să-și arate fără echivoc loialitatea față de Gheorghiu Dej, iau cuvântul, aruncă critici dure asupra lui Iosif Chișinevski și Miron Constantinescu, acuze dure, comparații periculoase cu grupul Anei Paucăr și insinuări primejdioase sunt verbalizate de Gheorghe Apostol, Alexandru Moghioroș sau Nicolae Ceaușescu, acesta din urmă fiind tocmai unul dintre cei care în primii ani ai comunismului căutau prietenia, protecția și învățămintele soților Chișinevski. Ioșca nu poate decât să ia o poziție defensivă, să-și facă autocritica și să spere că nu va avea soarta fostului său tovarăș Teohari Georgescu, sau mai rău, cea a lui Vasile Luca. Atât de dure au fost atacurile și atât de dureros recepționate din punct de vedere emoțional de către Iosif Chișinevski, încât Liuba își amintea la bătrânețe că dacă lucrările plenarei mai continuau, atunci soțul său ar fi clacat psihic. Chiar el îi spunea că experiența aceea a decăderii, a ostracizării, a condamnării de către partidul pe care îl slujise, a fost mai cruntă decât bătăile încasate la siguranță în anii ilegalității. Totuși, din exterior, repercusiunile n-au părut atât de dure, ziarul Scânteia publicând la începutul lui iulie 1957 rezoluția finală a plenarei în care se specifica: plenara consideră că tovarășul I. Chișinevski poartă o mare răspundere pentru aplicarea în viața de partid a politicii oportuniste lichidatoriste a grupului fracționist Vasile Luca Ana Paucăr pentru deschiderea porților partidului în fața elementelor fasciste, străine, a elementelor carieriste mic-burgheze, pentru introducerea în practică a vieții de partid a unor norme contradictorii principiului leninist al centralismului democratic, pentru răspândirea prin mijloace de propagandă și agitație a cultului personalității și, îndeosebi, a proslăvirii Anei Paucăr, pentru lipsurile și greșelile care au existat în munca de propagandă și cultură pe care a îndrumat-o vreme îndelungată. Plenara consideră că poziția tovarășului I. Chișinevski și M. Constantinescu ducea la liberalism în ce privește cerințele de bază ale activității unui partid marxist-leninist. Ieșirile lor apartinice reprezintă o reflectare a interpretării deformate date hotărârilor Congresului al 20-lea al PCUS de elemente anarhice, micburgheze, din țara noastră și din alte țări. Etichetat ca fracționist și antipartinic, Iosif Chișinevski e demis din secretariat și din biroul politic, cele mai înalte două foruri de conducere, pierzându-și totodată poziția de ideolog al partidului, de responsabil cu propaganda și controlul culturii românești. Scos din leadership-ul partidului și regimului, este numit director general al unei direcții din Ministerul Învățământului și Culturii și totodată director al combinatului poligrafic Casa Scânteii din capitală. Practic, din numărul 2 în ierarhia de putere, devine un simplu membru al nomenclaturii. Față de soarta lui Vasile Luca, cel cu care fusese comparat de mai multe ori, era un deznodământ cel puțin blând, semnificativ mai bun și decât decăderea Anei Paucăr, o altă piatră de moare ce a fost legată în timpul plenarei. Obișnuiți probabil cu căderi totale, sângeroase și fără remușcări, soții Chișinevski se așteptau la ce era mai rău. Liuba, amintindu-și că știam că vor să ne aresteze. Ne așteptam săptămâni de zile. Ne era teamă de arestare, dar era groaznică izolarea de tovarăși. Știam că nimeni nu ne va sprijini, că vom dispărea în mod absolut. Nimeni nu va ști. E senzația lipsei totale de efect. Dar arestarea n-a mai venit niciodată. Au venit însă alte presiuni și sancțiuni, cum ar fi, spre exemplu, că soții Chișinevski și copiilor au fost nevoiți să părăsească locuința de pe Bulevardul Primăverii și să se mute într-o casă de pe strada Washington, în cartierul din spatele Palatului Victoria, și că Liuba Chișinevski a fost demisă după câteva luni de la conducerea Confederației Generale a Muncii și trimisă la Arlus, care era departe de relevanța și prestigiul din primii ani de după 1945. Asupra ei s-au făcut presiuni să divorțeze și să-și critique tovarășul de viață. A refuzat să-l părăsească, iar în a doua privință a declarat într-o autocritică efectuată în ianuarie 1958 că, în ceea ce privește legătura ce s-a făcut în ședința din prezidium, și anume că m-a influențat faptul scoaterii tovarășului Chișinevski din biroul politic și secretariat, vă spun, tovarăși, cu toată sinceritatea, că nu există și nu poate exista nicio legătură între greșelile săvârșite de mine și scoaterea lui din biroul politic. Eu nu m-am sfătuit și nu mă sfătuiesc cu bărbatul meu în problemele legate de munca mea. El, pentru greșelile lui, a fost criticat și au fost luate și măsuri organizatorice. Eu am luat poziție față de greșelile lui în baza documentelor de partid. Eu am mai spus și afirm din nou, pentru mine, partidul e tot ce mi-e mai drag în lume. Probabil că aceste ultime cuvinte enunțate de Liuba sunt cheia prăbușirii lui Iosif Chișinevski. Faptul că sovieticii l-au părăsit, tovarășii l-au renegat și partidul l-a aruncat ca pe un indezirabil au însemnat o dramă fără limite pentru Ioșca, care în numai câțiva ani s-a prăbușit fizic. La începutul lui 1962, Iosif Chișinevski era diagnosticat cu un cancer la stomac, însă el n-a aflat niciodată verdictul dur al medicilor. A trăit ultima parte a vieții chinuindu-se cu anus artificial și sperând până în ultima clipă că tovarășii săi nu l-au uitat. Dacă trupul nu îl mai putea obloji, Liuba s-a străduit măcar să-i ridice moralul în ultimele zile. De aceea a apelat la Constanța Crăciun, o veche ilegalistă și probabil singura din conducerea partidului care nu îi întorcea nepăsătoare spatele ca să-l sune pe Ioșca și să-i spună că în viitor va fi rechemat la Consiliul de Miniștri. Banala și vaga promisiune, în fond o minciună frumoasă, a avut un efect spectaculos asupra muribundului Ioșca. Uite, și-au adus aminte. I-a spus cu o bucurie aproape naivă soției sale. Iosif Chișinevski nu a mai pășit niciodată în sediul guvernului sau un alt centru al puterii comuniste. La 28 septembrie 1962, Ioșca a închis ochii pentru totdeauna. Cealaltă jumătate a poveștii noastre și-a continuat existența în aceeași linie a partidului iubit, dar o linie descendentă până la anonimat. În 1960, la 3 ani de la sancționarea soțului, Liuba Chișinevski este scoasă și din conducerea Comisiei de Control, ultima funcție care mai amintea poate de prestigiul său de altă dată. Moartea lui Gheorghiu Dej și preluarea puterii de către Nicolae Ceaușescu, cel care altădată privea cu admirație cuplul Chișinevski, a avut doar urmări minore, dar diferite pentru cei doi. Cum Ioșca fusese ani buni unul dintre oamenii de bază a lui Gheorghiu Dej, ancheta de partid din 1968, prin care noul lider voia să se delimiteze de abuzurile predecesorului, a pus o parte din culpă și pe umerii lui Iosif Kișinevski. O concluzie corectă totuși, dar și convenabilă, căci făptașul nu mai putea spune nimic în apărarea sa. În schimb, pentru Liuba, perioada Ceaușescu a însemnat o palidă gratitudine, fiind decorată în 1971, la olaltă cu sute de alți și alți membri de partid, cu ordinul Tudor Vladimirescu, clasa a doua și medalia jubiliară a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român. O jumătate de veac de istorie în care chiar ea scrisese rânduri bune. Deja la acel moment, Liuba Kișinevski mai lucra doar ca simplă activistă în Consiliul Sindical al Sectorului 2 din București. Își păstrase crezul ideologic, însă bătrânețea îi adusese nu numai suferință și singurătate, căci Emil, unul dintre băieții săi, părăsise deja România, stabilindu-se inițial în Israel, decizie pe care aveau să o ia în anii următori și frații săi, Andrei și Gheorghe, acesta din urmă botezat tocmai după liderul împotriva căruia avea să se ridice 7 ani mai târziu tatăl său. Senectutea îi adusese femeii și un strop din rațiunea cea de pe urmă. Liuba, mărturisindu-i lui Alexandru Șiperco, într-un moment de nebănuită sinceritate cu ea însăși, în primul rând că atunci, la aproape 65 de ani, îi vine să râdă gândindu-se că în 1958 ar fi fost gata să se sinucidă dacă era dată afară din partid. Ultimii ani ai vieții și a petrecut luptându-se cu Parkinsonul, în locuința sa modestă din interbelicul Block Wilson de pe Bulevardul Magheru, la 100 de metri de sediul Comitetului Central. Era doar o umbră a luptătoarei de altădată, însă atunci când a trecut alături de celelalte umbre din lumea de dincolo, la 16 martie 1981, dispariția ei a reprezentat parcă dispariția unei epoci istorice, generând totodată și o emoție reală în rândul rudelor și mai ales al foștilor luptători antifasciști. În zilele următoare, secțiunea de anunțuri mortoare din principalele ziare naționale au cuprins numeroase necrologuri din partea familiei, a tovarășilor și tovarășelor, ori a rudelor mai îndepărtate. Au publicat un scurt mesaj de condoleanțe până și cei din cancelaria de la liceul Gheorghe Șincai, acolo unde fiul lui Gheorghe Kișinevski era profesor de limbă engleză, precum și elevii săi din ultimul an de liceu. La 20 martie 1981, trupul Liubei Kișinevski, ce purtase prin închisori, manifestații și prezidii scânteia revoluționară, era mistuit de flăcările crematoriului Cenușa din capitală. Contrar aparentei amneziei istorice a societății noastre, în urma lui Iosif și a Liubei Kișinevski au rămas destul de multe. În primul rând, o istorie altoită de totalitarism, care a zdrobit o lume pentru a construi o alta, transformând societatea românească pentru totdeauna. Apoi a rămas suferința, cea îndurată de cei doi și purtată în oasele celor două schelete prefăcute în cenușă, dar și suferință răsfrântă în sens invers, asupra multor altor semeni, care au gândit altfel decât se dorea în Partidul Comunist. Apoi a rămas memoria damnată în paginile cărților de istorie și în memoriile multor contemporani. Și la final, poate, a rămas povara. Povara pe care au dus-o copiii, care nu le-au semănat din punct de vedere ideologic, fiind atrași cu mici diferențe de lumea liberă, de engleză și de viața în țările capitaliste și democrate. Acestor copii, ajunși oameni maturi, le-a revenit probabil cea mai grea încercare, aceea de a cădea la pace cu memoria părinților lor, de a admite ororile făcute de oamenii politici Iosif și Liuba, păstrându-și în același timp dragostea pentru părinții lor, Iosif și Liuba. În fond, fiecare om de pe acest pământ e răspunzător doar de faptele sale, iar greșelile părinților nu pot fi imputate ca o vinovăție congenitală copiilor, nepoților sau oricărui urmaș ce va purta cândva acel nume. Căci oricum acești descendenți, indiferent de ce vor crede și de ce vor vrea, tot vor avea de luptat de apururi cu această tulbure povară. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la Revolut, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare. Bye-bye.